Саат 8 болду, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-тажик чекарасында абал турукташканы кабарланды, соңку жагдайларга токтолобуз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы жер-жерлердеги өкүлдөрүнө кысым күчөгөнүн билдирди.
Көрдүңбү, Атамбаевдин айланасындагылар бүт камап атат. Сени дагы камап саласы десе алар ишенет да.
Эгерде ушундай конкрет фактылар бар болсо, мүмкүнчүлүктөрү бар, ким экен, эмне экен бардык жерге айтканга.
Орусия полициясы Москвадагы бир нече базарда рейд жүргүзүп, ондогон мигранттарды кармады. Ошондой эле Нурпайыз Жаркынбаев менен Айда Эгембердиеванын поэзия кечеси жөнүндө айтып беребиз, толкунду которбоңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 14 март, оболо жаңылыктарды угуңуз. Сөз Касым Рахманкуловдо.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал турукташты мамлекеттик чек ара кызматы 13 марттагы кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу маалымат таратты. Эки өлкөнүн чек арачылары, облус башчылары, жергиликтүү укук коргоо органдары Баткен районундагы Ак Сайда жана 4 көчөдө жабылган жолдорду ачуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө деп айтылат чек ара кызматынын маалыматында. Акыркы маалымат ылайык, кыргыз тажик чек арасында жаңжалдан кийин топтолгон кыргыз жарандары таркап кетишти. Жаңжал чыккан участкалардагы абалды чек арачылар жана милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турат. Жеке булактарга барылгандай, жаңжал учурунда Кыргызстанда жана Тажикстанда калып кеткен бирден автоунаалар алмаштырылды. Унаалардагы тургундар жабыркаган эмес. Мамлекеттик чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, 13 март күнү күндүз Ак Сай Тамдык жолунун курулушуна тажик тарап нааразылык билдирип чыккан. Ак Сай айылынын 50 кыргызстандык жараны тажик тараптан 70 тургун келип бири бирине таш ыргытышкан. Чатак кечки саат 8:30 чамасында курчуп кеткен. Азаттыктын тажик кызматынын жазганына караганда, 13 марттагы кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан бир адам көз жумуп 20 киши жаракат алган. Мерт болгон адам Тажикстандын Исфара районунун 43 жаштагы Кожо Алуу айылынын тургуну экени кабарланууда. Бул тууралуу атына тагысы келбеген тажикстандык жаран билдирген. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Салкын Абдыкариева Азаттыкка жаңжалдан жабыркаган кыргызстандык киши ооруканага жеткирилгенин билдирди.
Биздин маалымат боюнча бир гана жаран чоңураак жаракат алып, азыркы учурда Баткен районунун Самаркандык айылындагы ооруканага жеткирилген. Ошондой эле биздин такталган маалыматтарга ылайык, Ортобоз айылынын жашоочусунун үйү тажик жарандары тарабынан өрттөлгөн.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков тажикстандык кызматташы Сиражидин Мухриддин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулашты. Министрлер бир тууган эки элдин достук мамилесин чыңдоо үчүн чек арадагы абалды жөндөө зарылдыгын белгилешти. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер мекемесинин басма сөз кызматы билдирүү таратты. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу Баткен чек ара отрядынын жеке курамы күчөтүлгөн режимге өттү. Башка кабарлардан, социал-демократтардын курултайынын делегаттарын ички иштер министрлигинин 10-бөлүмү текшерип жатканы кабарланууда. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын 6-апрелге белгиленген курултайынын делегаттарын ички иштер министрлигинин 10-бөлүмүнүн кызматкерлери телефон чалып текшере баштады. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Жолдубаева ички иштер министрлиги делегаттарга кысым көрсөтүү аркылуу КСДПнын курултайын үзгүлтүккө учуратууну көздөп жатканын айтты. Буга чейин КСДПнын катчылыгы партиянын аймактардагы курултайынын делегаттары тууралуу маалыматтарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чогултуп жатканын кабарлаган. Атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов бул факт боюнча ичкиликтөө иштери башталганын билдирген. КСДП партиясынын катчылыгы буга чейин 6-апрелде Бишкекте партиянын республикалык курултайын өткөрүүнү жарыялаган. Ал арада Атамбаевсиз КСДП аттуу кыймыл өз алдынча курултай чакырганын дагы ишара кылган. Эл аралык кабарлардан, адам укуктары боюнча жылдык баяндама жарыяланды. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына себеп салган жылдык баяндаманы жарыялады. Быйылкы докладта негизги көңүл бурулган темалардын бири Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном аймагындагы уйгурлардын абалы. Кечээ Вашингтонда докладтын бетачарында Помпео сүйлөп жатып,
Then there's China, which is in a league of its own.
Адам укуктарынын бузулушуна келгенде Кытай өзүн билемдиктен тайбайт. 2018 жылы Кытайда азчылыкты түзгөн лагерлерге камалган мусулмандардын саны рекордтук көрсөткүчкө жетти. Бүгүн 1 миллиондон ашык уйгурлар, этникалык казактар жана башка мусулмандар диний жана улуттук өзгөчөлүктөрүн түп тамыр менен жок кылууга багытталган лагерлерде кармалууда, деди Помпео. АКШ жана Батыш өлкөлөрү укук коргоо уюмдары Кытайда уйгурлар жана башка мусулман элдери атайын лагерлерге кармалып, улуттук жана диний негизде тазалоо жүрүп жатканын белгилешет. Бейжин муну экстремизмге каршы күрөш жүргүзүп жатканы менен түшүндүрөт. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргыз-Түрк достугу ооруканасын ачуу маселесин талкуулайт. 2018 жылдын 1-сентябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргызстан менен Түркиянын өкмөтүнүн ортосундагы Бишкек мамлекеттик Кыргыз-Түрк достугу ооруканасын ачуу, биргелешип башкаруу жана билим алуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Буга чейин Бишкек шаарында курулган Кыргыз-Түрк достук ооруканасын Кыргызстан менен Түркия 3 жыл биргелешип башкара тургандыгы айтылып келген. Оорукана 2016 жылдын июнь айында курулуп баштаган. Ал 2017 жылы иштеп баштамак, бирок оорукананын ушул күнгө чейин иштебей тургандыгы коомчулукта нааразылык жаратып келген. Орусиядагы базарларда жүргөн рейдте ондогон мигрант кармалды. Орусиянын баш калаасындагы Москва жана Садовод базарларында 11 марттын түнү болгон рейд 12 мартта Food City дүң базарында уланды. Текшерүү жана кармоолорго полиция менен кошо Орусия гвардиясынын жоокерлери тартылган. Күбөлөр кармалгандардын көбү борбор азиялык мигранттар экенин күч кызматкерлери документтердин бар жогуна карабай аларды полиция бөлүмдөрүнө жеткиришкенин айтышкан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва базарында кармалган 50 жакын кыргызстандык жаран документтери текшерилгенден кийин кое берилгенин билдирди. Бул тууралуу уктуруубуздун баяндар бөлүгүндө да кененирээк сөз болот. Азырынча мен ушулар.
Рахмат Касым Рахманкулов. Бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда Азаттык радиосунда кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда болот. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Өлкө аймагында тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Ош, Баткен, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарында 17-18, Ысык Көл дубанында 10, Нарын жергесинде 6 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо 5 градус суук болот. Бишкек шаарында күндүн табы 17 градуска чейин жылыйт, жаан чачын болбойт. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстан социал-демократиялык партиясы жер жерлердеги өкүлдөрүнө кысым күчөгөнүн билдирди. Партиянын катчылыгы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети эмки айда өтчү курултайды утурлай ага чакырылган мүчөлөр тууралуу тымызын маалымат топтоп жатат деп айыптады. Атайын кызмат болсо кысым басым тууралуу доомат негизсиз экенин билдирүүдө. Айрым байкоочулар кайсы бийлик болбосун күч органдары саясий курал болуп келгенин эске салып жатышат. Эленора Бейшембек кызынан угабыз.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын катчылыгы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 7-8 райондук бөлүмүнүн башчысынын каты деген документтин көчүрмөсүн жарыялады. Ага ылайык, бул кат райондук паспорт столунун жетекчисине жазылган. Анда 18 адамдын аты жөнү жазылган тизме, алар тууралуу чукул арада маалымат жөнөтүү тууралуу талап болгон. Социал-демократтар партиясы бул адамдар партиянын областтык конференциясына 7-8 районунан катыша турган адамдар экенин маалымдады. Мындан улам атайын кызматтан түшүндүрмө талап кылып кат жолдоду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы бул факт боюнча дароо үн катты. Анда 7-8 райондук бөлүмдүн башчысы мындан бир айдай мурун гана дайындалганы, жергиликтүү коомчулук менен таанышуу максатында калкты паспортташтыруу жана каттоо мекемесине суроо талаптарды жөнөткөнү айтылат. Социал демократтар партиясынын өкүлү Рита Борбукеева милиция кызматкерлерин дагы кысым басым боюнча айыптады.
Областтык конференциябызга 3 күн калганда участковыйлорго тапшырыптыр да, ким барат ошону белгиле деп. Анан аларды ой, барба, аяка барсаң деген болбойт. Көрдүңбү, Атамбаевдин айланасындагыларды бүт камап атат. Сени дагы камап салат десе алар ишенет да. Бир 10 чактысы келбей калды. Мына тоз гаилерден жүргүнчүлөрдү ташыган маршруттарды токтотуп атат да. Мисалы үчүн анын арасына ар кандай мүчөлөрүбүз түшүп барды да, аны токтотуп ГКМБдамын дебей эле кээ бир балдарыбыз жүрү дептир да, алар маршруткадан түшпөй коюптур. Бул эмне? Гаи атайын токтотуп бериптир, анан ошентип белгисиз адамдарды киргизип эле анан элди суракка бере бергенде ким аларчы?
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов болсо мындай дооматтарды четке какты. Ошондой эле милиция өз милдетин аткарып жатат, саясатка аралашпайт деп ишендирди.
Эгерде ушундай конкрет фактылар бар болсо, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөрү бар, ким экенин, эмне экенин бардык жерге айтканга. Экинчиден, ошондой ишке аралашкан болсо, анда алардын да жоопкерчилиги сөзсүз түрдө каралат. Коомдук тартип сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу, жарандардын коопсуздугун сактоо, мамлекеттин ички тартибине өзгөчө көзөмөл куруу негизги багыттары. Биздин кызматкерлерге жетекчилик тарабынан только ушундай багыттар берилген.
Анткени менен саясат талдоочу Бекболсун Бөрөбашев күч органдары бийликтин саясий куралы болуудан калган жок деген ойдо.
23 жылдан бери укук коргоо органдары өзүнүн милдетин так аткарбай атат. Укук коргоо органдары, анын ичинен сот системасы, атайын кызмат, булардын баардыгы тең баягы саясий бийликтин союлу болуп калды да, токмогу болуп калды. Саясий бийлик ушуну пайдаланып укук коргоо органдарын өзүнүн оппоненттерин кысым көрсөтүп келатат да. Эгерде жанагындай тиги жетөөбүздөгү окуя чын болсо, УКМКнын саясий партиянын өкүлдөрүнүн артынан түшкөнү бул туура эмес.
Ал арада экс депутат Мейрбек Мискенбаев Айкөл Ала Тоо коомдук уюмундагы ажырым бөлүп жаруу боюнча бийликти айыптап чыкты. Буга байланыштуу коомчулукка кайрылуу жолдогонун билдирди.
Президенттин аппаратын Алмаш Кененбаев уже балдар бөлүп бири бири менен уюштуруп бири бири менен кыргыштап атат. Анан ага эле биз СБК атамайт экинчи эражы болуп атат. Кысым токтоткула деген эле кайрылуу кылдык. Баардыгыбызга анда кысым болуп атат. Бул Бакиевдин эле заманы кайра келди десек чычалып атпайбы? Эгер анда боло турган болсо анда биз Кыргызстан без братья Жээнбеков деген мындай лозунг менен чыгышыбыз мүмкүн да. Башка айлабыз калбай калды да.
Азаттык буга байланыштуу президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Алмаз Кененбаевден түшүндүрмө сурады.
Билбейт экен, кечиресиз, комментарий бере албайм. Алар өзлөрү коомду өзлөрү чечишет да биз эмне тешебиз барайка. Не по адресу.
Серепчи Төлөгөн Келибаевдин пикиринде Кыргызстанда бийликтин өзүнүн саясий атаандаштарына жасаган мамилеси соңку жылдары өзгөргөн жок. Келибаев буга байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин өзүндө дагы кемчилик бар экенин айтты.
Азыркы күндө Кыргызстанда бийликке таасир эте турган бул негизги күч бул Атамбаев. Ошонун айланасында кимдер барып атат, кимдер кирип чыгып атат, аймактарда кимдер менен кызматташып атат. Бул боюнча азыр күч органдары күчөтүлгөн иретте иштерди жүргүзүп атат. Эми Атамбаевдин дагы өзүнүн кемчилиги ошол өзү бийликте турганда укуктук демократиялык мамлекетти түптөп алып жээнбековдун командасы дагы ошол эле Атамбаевден калган методдорду колдонуп атат. Бул жакшылыкка алып келбейт.
Ушул айдын башында Социал демократтар партиясында бийлик талаш чыккан. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов 3-апрелде кезектеги 18-инчи курултай өткөрөөрүн айтып чыккан. Ага чейин эле экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган бул партиянын курултайы 6-апрелге белгиленген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Эми басма сөзгө баяндама. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерде кандай макалалар басылганы Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Азия Ньюс гезити биринчи беттеги чакан макаласын 17 март саясий упай топтоо күнүнө айланабы деп атап, Акаев учурундагы акс окуясына байланыштуу ошол күнү форум ишканасынын жанында митинг өтөөрүн, бийликтин огунан курман болгондорго куран окутууларын кабарлады. Экономика боюнча эксперт Улук Кыдырбаев маегинде ишкерлердин көптөгөн көйгөйлөрү паракорчулук, жемкорлук менен чечилерин, мисалы текшерүүчүлөр текшерген жокпуз, мониторинг кылып жатабыз деп коюшу мүмкүндүгүн, мындан сырткары рейд болушу мүмкүндүгүн, кыскасы текшерүүгө мамлекет тарабынан канчалык тыюу салынган менен баары бир жолдорун таап, алар паракорчулук жолун сунуштарын, азыр азбы көппү иш жүргүзөйүн деген ишкерлерде акча барын, ал эми текшергичтер дал ошол акча барларды тоноп турарын айтты. Коомдук ишмер Адил Турдукуловдун, ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун, депутаттар Искак Масалиевдин, Алмазбек Эргешевдин, Садык Шерниязовдун, Айнур Алтыбаеванын, Жылдыз Мусабекованын, Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Түлөбаевдин, Кырк Чоро коомдук кыймылынын лидери Замир Көчөрбаевдин, укук коргоочу Ирита Карасартованын, вице спикер Нурлан Бакировдун, акын Бактыгүл Сейитбекованын, фотомодел Нурайида Маматалиеванын, 1-май райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын мурдагы кызматкери Жаргүл Жээнбаеванын маектери басылды. Дания Турганованын макаласы өкмөт башчы Абылгазиев менен спикер Дастан Жумабековго багышталды. Гезитте канткенде өлкөдө адилеттүү сот орноп, элдин ишеничи акталат деген жана өлкөдөгү экономикалык кризистерге, кылмыштуулук менен союкулукка, маңгиликке көмүлгөн жерден кантип сыртка чыгабыз деген суроолорго айрым жарандардын жообун, нарколог врач Шайлобек Назаралиевдин жеңил жол тозок алып барат деген. Илимдин доктору Жолборс Жоробековдун Конституция менен шайлоо кодексин оңдоодон башка жол жок деген. Независимая газетасынын Атамбаевге жасалган чабуул эмне менен аяктайт деген макалаларды Мурат Ситуалиновдун жубайынын маегин жарыялады. Ачык сөз кести бул санын Айбаттуу аялдар бийликтин мотору боло алабы деген макала менен ачып, көгүш демократиянын жеңиши деген макаланы тартуулады. Макалада америкалыктардын өткөндөгү өлкөгө кайтарып бердик деген 4.5 миллион долларынан кандай жытырып турганын баяндап, феминисттердин болгондо да Кыргызстандын борбор болгон Бишкектеги маршын сынга алуу менен Идил Байсалов, Ирита Карасартова, Равшан Жээнбеков, Бүсайра Рыскулова өндүрүштөктү Насыровдорго улуттук дөөлөттүн барк баасын нөлгө тең экен. Айтор эмпочлар бийликтин мурдуна көз сыйпап мыш кылды. Анчалык мыш элек жетеленме бийликтин накта жүзү феминисттердин ийгиликтүү аяктаган жоотулунан ачык көрүндү деп жазып чыкты. Аталган кесиптен Октябрь Капалбаевдин мамлекетке мамкатчы керек деген, Меңдибек Асылбековдун жумуру жок аждаар деген, Бактыгүл Чотурованын көп кырдуу талант деген, Мирсаид Анарбаевдин туулган жер кусасы деген баяны, белгилүү жазуучулар Самсак Истаналиев менен Тойчубай Субанбековдун романдарынын уландысы, акын Төлөгөн Козубековдун жаңырлары, сатирик жазуучу Орозбек Бүрүгуловдун карынын кебин капказа алаттуу макаласы тартууланды. Кабар инфо гезитинен президент сотторду иманга чакырганын, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ички иштер министрлигинин жана куралдуу күчтөрүнүн курсактуу офицерлерине 6 айдын ичинде арыктабасаңар иштен айдыласыңар деген катуу талап койгонун, гейлерди жана экс президент Роза Отунбаеваны сынга алган гейлерди чанып гейлерге ыктагандар деген, Суракматов 8 марттагы жүрүш тууралуу түшүндүрмө берди деген, Курман Жандатка энебисинин арбагын булгап коюшту, биз Куран окуп тазаладык деген, КСДП чыры аша ыйы деген макалаларды, Төлөк Төрөкандын санжырасын, Жолом Мамытов тууралуу макаланы, Мамырбек Баатыр баянынын уландысын, атактуу Акмөөрү тууралуу баянды, Тайтөрө Баатыр клубунун эмгеги бааланбай жатканын, акын жана жазуучу Букаранын кимге айтам аттуу каяшасын жана башкаларды окуйсуздар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында Шайлобек Дүйшев барактап, макалаларга сүйлөп салып берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз тажик чек арасында кырдаал турукташканын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Тажикстандын кызматташы Сыражиддин Мухриддин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кечээ кыргыз тажик чек арасында чыккан жаңжалды талкуулады. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын курултайынын делегаттарын ички иштер министрлигинин 10-бөлүмү текшерип жатканы кабарланууда. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына сүйлөп салган жылдык баяндаманы жарыялады. Орусиядагы базарларда жүргөн рейдте ондогон мигрант кармалды. Бүгүн Жогорку Кеңеш кыргыз-түрк достугу ооруканасын ачуу маселесин талкууламакчы. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг, эл эми орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Бүгүн 14 март, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Кабарларда айтылды, Орусия полициясы Москвадагы бир нече базарда рейд жүргүзүп, ондогон мигранттарды кармады. Кыргызстандык 50 мигрантта кол көчүп кое берилгени маалым болду. Орус бийлиги рейдтин себебин түшүндүрө элек. Маалымат каражаттары аны мигранттардын мушташы жана базарлардагы мыйзамсыз криптовалюта чыгаргандарды аныктоо аракетине байланыштырып жатышат. Толугураак Нуржан Токтоназаровадан угабыз.
Орусия баш калаасындагы Москва жана Садовод базарларында 11 марттын түнү болгон рейд 12 мартта Food City түнк базарында уланды. Текшерүү жана кармоолорго полиция менен кошо Орусия гвардиясынын жоокерлери тартылган. Күбөлөр кармалгандардын көбү борбор азиялык мигранттар экенин, күч кызматкерлери документтердин бар жогуна карабай аларды полиция бөлүмдөрүнө жеткиришкенин айтышты.
В основном это мигранты из Средней Азии.
Негизинен борбор азиялык мигранттар кармалышты. Аларды автозактарга салып алып кетип жатышты.
Риде.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва базарында кармалган 50 жакын кыргызстандык жаран документтери текшерилгенден кийин кое берилгенин билдирди. Бул рейдтерде кыргызстандыктардан тышкары жүздөгөн мигранттар кармалган. Рейдтер бир эле Москвада эмес, Санкт-Петербургдун София, Екатеринбургдагы Таганский ряд, Новомосковский базарларында да жүргөнү кабарланды. Орусиядагы укук коргоочу Карим Джон Йоров рейдке базарларда жүк ташуучулардын иш орундарын кайра бөлүштүрүү ниети себеп болду деп эсептейт.
Коркутуп үркүтүү максатында ушундай кадам жасашты. Ошондуктан тазалоочу, жүк ташуучу болуп иштегендер, кыскасын айтканда эң оор иш жасагандар бутага алынып кармалды. Мындай жумуш орундарына базарларда суроо талап жогору да.
Орус өкмөтү жана ички иштер министрлиги текшерүү, кармоолор анын себеби тууралуу үн ката элек. Жергиликтүү маалымат каражаттары, полиция базарлардан криптовалюталарды мыйзамсыз чыгарган жайларды издеген болушу мүмкүндүгүн жазып чыгышты. Ушул тушта Москва базары кадимкидей иштеп жатат. Бул базардын ээси мыйзамсыз банк ишмердигин жүргүзгөн деп шектелип жатканы айтылууда. Базарлардын өкүлдөрү акыркы окуялар тууралуу комментарий беришкен жок. Рейдке дем алыштагы мигранттардын жапырт мушташын себеп катары көргөндөр да бар. 9 мартта Москва соода борборуна жакын жерде мигранттардын мушташы орун алган. Базарда иштегендер чатакта бычак жана травматикалык тапанча колдонушкан. Алардын пикир келишпестигине соода жайларын өз ара бөлүшө албаганы түрткү болгону айтылган. Окуяда 4 киши медициналык жардам алып, бирөө ооруканага жаткан. Ушул тапта кылмыш иши козголуп, мушташтын чоо жайы иликтенүүдө. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Орусияда миңдеген адамдар интернетти коргоп чыгышты. Алар Рунеттин дүйнөлүк жүрөдөн бөлүнүшүнө жол ачкан суверендүү интернет тууралуу мыйзам долбоору эркиндикти чектейт дешет. Жаңы чаралар ишке ашса, Рунет көз карансыз болобу же тескерисинче дүйнөдөн оочулонуп калабы? Бул окуялар интернетти Орусиядан алган Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Кезинде бүтүндөй Өзбекстанды сестентип турган Гүлнара Каримова үй камагынан кадимки түрмөгө которулду. АКШ ага миллиондогон доллар пара алган деген айып такты. Каримованы кандай тагдыр күтүп турат? Өзбекстан анын чет өлкөдөгү 1.5 миллиард долларга бааланган байлыгын кайтара алабы? Дал ушул эки теманы талдаган Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 14 мартта 21:30 ЛТР телеканалында көрөбүз.
Биз жана дүйнө сайтыбызга деле жайгаштырылат. Дереги Азаттык чекит орг. Эми жергиликтүү баяндарга кайтсак, Бишкекте акындар Нурпайыс Жаркынбаев менен Айда Эгенбердиеванын поэзия кечеси өттү. Чыңгыз Айтматов атындагы шаардык китепкана Манас эл коому менен бирдикте ар бир айдын 13-ндө ыр кече өткөрүп турууну салтка айланткан. Уюштуруучулардын айтымында мында көбүнчө интеллектуал акындардын чыгармачылыгы менен таанышууга басым жасалып, улуу жана орто муундагы эки акындын ыр кечеси өткөрүлөт. Романстар менен коштолгон ыр кечеге кабарчыбыз Заярбек Ажыматов да барып келген.
Ыргагы кээде акырындап, кээде толкундаткан бул музыкалык поэтикалык чыгарманы опера солисти Гүлнур Ниязбекова аткарып жатат. Акын Нурпайыс Жаркынбаев быйыл 80 жашта. Анын ырлары казак, молдаван, украин, өзбек, уйгур жана башка тилдерге которулган. Өзү да чет элдик бир нече таланттуу акындарды кыргызчалаган. Ал ыр кечеде өзүнүн ырларын жатко окуп, угармандарды толкундатып турду.
Артымда арбым жолгалып, айылым жакын калганда, кооныч куза бойдалып, табылбай кетти айламда. Автобус кирет чайпалып, түйүк түйбетке урулган жел энимдин мурда каршы алып алдымдан чыкты туулган жерди. Бос торгой болуп тетиги лыпылдап канаттанган жүрөгүм менин эмеспи мына ушул жерин сагынган деп биринчи мен туулган жерди көргөндө ошо
орто муун өкүлү Айда Эгенбердиева издеткен жарык, шүүдүрүм, белгисиз кайрыктар, аян аттуу поэтикалык жыйнактардын автору. Мындан сырткары Марина Светаева, Белла Ахмадулина жана Франц Кафканын чыгармаларын кыргызчага которгон. Филология илимдеринин доктору, Ишеналы Арабаев атындагы университеттин профессору.
Көңүл ырдап турбаса көргөнүмдү окурманга мен эмне бере аламын? 30 чаалыккан тоо акындай ордум таппай дагы эле гүл аламын. Каты жаман ханчык кыз хаостордон аргы издеп буддизмда остордон. Биздин күндөр бир кырка изденүүлөр, биздин жылдар тас кагаз давыш болгон. Айтсаң койсоң аргасы табылабы, көч артында анчейин кадам улап, ааламдашуу жолунун алкагында аргасы аз биз сүйгөн адабият.
Акын Нурпайыс Жаркынбаев өз кезегинде жарым кылымдан ашык убакыттан бери бирге жашаган жубайын маңдайына чакырып алып, агарнаган ырларын окуп, угармандарга тамаша тартуулады.
Ошончодон тагдыр мени так бүгүн сен бар жерге алып келинге кубанам. Көп сынашпай бир эле күн көрүштөн экөөбүздүн бап келгенге кубанам. Сага чейин кыздар мени жактырбай бойдок кылып алып келгенге кубанам дедим. Ошондо анча бой бербегенден Нурпайыстын күйүп кеткен дегенси. Бир кыз көрдүм жасагандай колдонуз, көздөрүнөн көздөр көпкө бошонгуз. Жаш жанымдан алгач бөлүп махабат түн уйкумду кемчил кылды ошол кыз. Түк башыма түшкөн эмес мындай иш, өлмөк болдум уусбей же урбайыз. Маржынын кепти дейли үчүн тентиген маржынынан бөтүп кеттим Нурпайыс дедим.
Аида Эгенбердиева болсо кайрадан ойго салган ырларын ортого салды.
Бүт адамзат чектерди жарып өтүп, кармалуу жок диндердин кишенинде көз айнектер чечилип кызыл жашыл жалгыз гана жашайт дейт ишенимдер. Кайсы жакты карала калкыган көч буту менен жер басып турса дагы алып калбайт ажалдан техника миң өнүгүп миң айла кылса дагы жер суу шамал от бүгүн адамзатка доосун коюп айтуу да таарымы чын төрт улуу күч төрт жактан кысканында адам анан дүйнөнү тааныры чын.
Акын Нурпайыс Жаркынбаев шаардагы Чыңгыз Айтматов китапканасында ай сайын айдын 13-үндө өтүп жаткан ыр кечеге башынан бери катышып келатканын кеп кылып, анын өзгөчөлүгүн айтат.
Бул өзүмдө Рамисерс клубтун тарыхка жалгасынан өткөн кечеси бир өткөн. Ага катышкам. Андан кийин Сагын Акматбековдун кечеси болду. Ага катыштым. Андан кийин Чөркү Турунбаевдики болду. Ага катыштым. Мен жана айттым, мен Москвада 2 жыл окудум. Журналистика факультетинде. Ошондо Домжур деп коет, дом журналисти деп. Дом литератор деп коет. Ошолор отуруп алып эле биягында кофе чайы бар, биягында отуруп алып шундай жолугушууларды өткөрүп турарлар. Бул өзү жакшы салт. Мен улана беришин каалаймын да мына.
Поэзия кечесине Рамис Рыскулов, Төлөгөн Мамеев, Сүйөркул Тургунбаев, Меңди Мамазаирова, Гүлсайра Момунова, Сагын Акматбекова, Калбүбү Сариева баштаган улуу муундагы акын жазуучулар, жаш акындар, ыр күйөрмандары, тил адабият илимин аркалаган окумуштуулар келишкен экен. Адабиятчы Гүлзада Станалиева ыр кеченин маңызы тууралуу мындай дейт.
Бул эки акын, эки доордун өкүлдөрү, ошондуктан бул эки акынды бир кечен алкагында өткөрүп жатканын өзүнүн да бир символикалык мүнөзү бар деп ойлойм. Айданын чогу замандашы болуп, бир университетте окуп, чогу жүргөндүктөн ушул Айда жөнүндө бир эки кол сөз айткым келип атат. Мына азыр бүгүнкү кечеде окуган Оомат деген ыры кийинки ырларынын бири. Ошол эле могу глобалдашкан дүйнөдө, ааламдашкан дүйнөдө адабияттын орду кандай, кыргыз элинин өзүнүн орду кандай, кайда баратабыз, эмнени карманышыбыз керек. Мына ушул сыяктуу Айданын ыр жазган акын кыздардын арасында өзгөчөлөнтүп турган нерселер мына ушул нерсе болуш керек деп ойлойм.
Поэзия кечесин Манасел коомдук уюму Чыңгыз Айтматов атындагы шаардык китепкана менен биргеликте өткөрүп келет. Аталган уюмдун жетекчиси, эл акыны Асан Жакшылыков иш чаранын негизги максаты улуу муундагы акындарды элге аралаштырып, жаш муундар менен болгон байланышын арттыруу экенин белгиледи.
Интеллектуал акындар деп деле айтыбыз келбейт. Ар бир акын өзүнчө таланттуу болуш керек. Кээде интеллектуал деп койсок жалаң баш менен гана жазып калган акын болот. Ал эми поэзия деген ушунусу менен кызык, башты иштеш керек, жүрөктү иштеш керек. Кээде жанагы биздин Байдыл акындай элдин духун берген поэзия болуп калат. Иши кылып өзүнчө иштенген акындарды, ар түрлүү акындар, чыныгы акын болсун, чыныгы өзүнүн үнү болсун, ошону эл билип турсун деген аракет.
Жакшылыков, орто муун өкүлү Аида Эгенбердиева жазган ырларында сүйүнүн эле тегерегинде айлана бербей, кеңир алкакта ой жүгүртө билген акын катары уюм тарабынан ыр кечесин өткөрүүгө тандалганын кыстарды. Кече соңунда кийинки айдын 13-үндө акындар Калбүбү Сариева менен Шаршеналы Абдылдаевдин ыр кечеси боло турганы айтылды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосу 14 марттагы таңкы берүүлөрдүн дагы жарым сааттык бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк бөлүккө өтөбүз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Бизди уккандарга ыраазычылык.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
40 айфон, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея! Мой О тиркемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Кененирээк маалымат удача чекит о чекит кежи сайтында. Лотереянын расмий өнөктөшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Майнфин көзөмөлү уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 8:30 болду. Ода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 14 марттагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыда жарым саат эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Мындан 10 жыл мурун президенттик аппараттын башчысы болуп иштеген Медет Садыркулов өлтүрүлгөн. Анын өлүмү кыргыз саясатына кандай таасир тийгизди?
Ошол кезде өзүнүн жанында оппозиционный площадка түзөм деп саясий долбоорго аракеттерди жасаган да.
Кыргызстанда кесиптик техникалык билим берүүгө бюджеттен бөлүнгөн жана миллиондогон эл аралык гранттык каражат натыйжасыз колдонулуп жатканы боюнча маселе көтөрүлдү.
Менин дарегиме бүгүнкү күндө лицейлер өнүкпөй эле жок болуу жолуна түшүп, учурдагы жетекчилик тарабынан күч колдонууга чейин барып жаткандыгы тууралуу арыз келди.
Бул маселеге чоо жай берүүсүндө кайрылабыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Ералиев иштеп жатам. Оболу Касым Рахманкуловтон жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат Салмасова дегенде эле кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга токтолсок, эки өлкөнүн чек арачылары, облус башчылары, жергиликтүү укук коргоо органдары Баткен райондогу Ак Сайда жана төрт көчөдө жабылган жолдорду ачуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө деп айтылат мамлекеттик чек ара кызматы тараткан билдирүүдө. Акыркы маалыматка ылайык, кыргыз тажик чек арасында жаңжалдан кийин топтогон кыргыз жарандары таркап кетишти. Жаңжал чыккан участкалардагы абалды чек арачылар жана милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турушат. Жеке булактар кабарлагандай, жаңжал учурунда Кыргызстанда жана Тажикстанда калып кеткен бирден автоунаалар алмаштырылды. Унаалардагы тургундар жабыркаган эмес. Мамлекеттик чек ара кызматы билдиргенде 13 март күнү күндүз Ак Сай тамдык жолунун курулушуна тажик тарап нааразылык билдирип чыккан. Ак Сай айылынын 50 кыргызстандык, тажик тараптан 70 тургун келип, бири бирине таш ыргышкан чатак кечинде курчуп кеткен. Азаттыктын тажик кызматынын жазганына караганда, кече кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан бир адам көз жумуп, 20 киши жаракат алган. Мерт болгон адам Тажикстандын Исфара районунун 43 жаштагы Кожо Алуу айылынын тургуну экени кабарланууда. Бул тууралуу атын атагысы келбеген тажикстандык жаран билдирген, бирок бул маалымат боюнча кыргыз тараптан расмий тастыкталы элек. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Салкын Абдыкариева азаттыкка жаңжалдан жабыркаган кыргызстандык киши ооруканага жеткирилгенин билдирип, ал ок жегенин айтылууда.
Биздин маалымат боюнча бир гана жаран чоңураак жаракат алып, азыркы учурда Баткен районунун Самаркандык айылындагы ооруканага жеткирилген. Ошондой эле биздин такталган маалыматтарга ылайык, Ортобоз айылынын жашоочусунун үйү тажик жарандары тарабынан өрттөлгөн.
Бейрасмий маалыматтарга ылайык, жаңжалдан 6 кыргыз жараны жабыркаган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков тажикстандык кызматташы Сиражиддин Мухридин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулашты. Министрлер бир тууган эки элдин достук мамилесин чыңдоо үчүн чек арадагы абалды жөндөө зарылдыгын белгилешти. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер мекемесинин басма сөз кызматы билдирүү таратты. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу Баткен чек ара отрядынын жеке курамы күчөтүлгөн режимге өттү. Азыркы учурда чек арадагы кырдаал салыштырмалуу туруктуу деп айтып жатышат. Эл аралык кабарлардан Орусияда жалган маалымат үчүн жазылган мыйзам жактырылды. Орусия Федерациясынын кеңеши мамлекеттик думадан өткөн жалган маалымат тараткандарды бийлик органдарына, мамлекеттик символдорго карат келтиргендерди жазалоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Документ президент Владимир Путинге кол коюуга жиберилди. Жаңы мыйзамга ылайык, интернетке бурмаланган маалымат чыкса, прокуратура Роскомнадзор мекемесине кайрылат. Тескөөчү мекеме тиешелүү тараптан маалыматты алып салууну талап кылат, болбосо провайдер аркылуу ал сайтка бөгөт койдурат. Мыйзам бузган жаран 100 000 рубль, ал эми жооптуу кызматкерлер 200 000 чейин юридикалык тарап болсо 500 000 рубльга чейин айыппул тартат. Ал эми интернетте мамлекеттик символдорго карат келтирген жаран 100 000 рубльга чейин айыппул төлөйт же 15 күнгө камалат. Эгер экинчи жолу мыйзам бузса 200 000 рубльга чейин айыппул салынат. Кайра жергиликтүү кабарлардан. Социал демократтардын курултайынын делегаттарын ички иштер министрлигинин 10-бөлүмүнүн кызматкерлери текшерип жатканы айтылууда. Кыргызстан социал демократиялык партиясынын 6 апрелге белгиленген курултайынын делегаттарын ички иштер министрлигинин 10-бөлүмүнүн кызматкерлери телефон чалып текшере баштады. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Жолдубаева ички иштер министрлиги делегаттарга кысым көрсөтүү аркылуу КСДПнын курултайын үзгүлтүккө учуратууну көздөп жатканын айтты. Буга чейин КСДПнын катчылыгы партиянын аймактардагы курултайынын делегаттары тууралуу маалыматтарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чогултуп жатканын кабарлаган. Атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов бул факт боюнча ичкиликтөө иштери башталганын билдирген. Адам укуктары боюнча жылдык баяндама жарыяланды. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына сереп салган жылдык баяндаманы жарыялады. Быйылкы докладта негизги көңүл бурулган темалардын бири Кытайдын Шинжаң уйгур автоном аймагындагы уйгурлардын абалы. 13 мартта Вашингтонда докладтын бета чарында Помпео
Then there's China, which is in a league of its own when it comes to human rights.
Адам укуктарынын бузулушуна келгенде Кытай өзүн билемдиктен кайтпайт. 2018-жылы Кытайда азчылыкты түзгөн лагерлерге кармалган мусулмандардын саны рекордтук көрсөткүчкө жетти. Бүгүн 1 миллиондон ашык уйгурлар, этникалык казактар жана башка мусулмандар диний жана улуттук өзгөчөлүктөрүн түп тамыры менен жок кылууга багытталган лагерлерде камалууда, деди Помпео. АКШ жана Батыш өлкөлөрү укук коргоо уюмдары Кытайда уйгурлар жана башка мусулман элдери атайын лагерлерде кармалып, улуттук жана диний негизде тазалоо жүрүп жатканын белгилешет. Бээжин муну экстремизмге каршы күрөш жүргүзүп жатканы менен түшүндүрөт.
Рахмат Касым Рахманкулов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Ош, Баткен, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарында 17-18, Ысык Көлдү анында 10, Нарын жергесинде 6 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -5 градус болот. Бишкек шаарында күндүн табы 17 градуска чейин нөлдөн жогорулайт, жаан чачын болбойт. Баяндары топтомун өтөбүз. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы, Кыргызстандын чоң саясатындагы көмүскө башкаруучу атыккан Медет Садыркуловдун ырайымсыз түрдө өлтүрүлгөнүнө 13 мартта 10 жыл толду. Курманбек Бакиевдин бийлигинен чыңдалышына салым кошуп, кийин кызматтан кеткен Садыркулов алгач автокырсыктан каза болгону кабарланып, кийин ал ырайымсыздык менен өлтүрүлгөнү ачыкка чыккан. Бул кылмыш үчүн мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын бир туугандары күнөөлүү деп табылган. Бул өлүмдү Бакиевдердин бийлигинин чыныгы жүзүн ачып инкылапты жакындаткан окуя катары да Медет Садыркулов өзү түзгөн системанын курмандыгы болду деп да баалагандар болду. Садыркуловдун өлүмү кыргыз саясатына кандай таасир тийгизген? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издейт.
Курманбек Саидович экөөбүз менимче жакшы иштедик. Администрациянын алдында чоң баягы эмелер болгон. Ошонун баарын аткарууга аракет кылдым. Менимче бир топ чоң иштерди жасадык. Аны эл билет. Курманбек Саидович өзү дагы баягы сөзүндө рахматын айтты. Ошол үчүн эч кандай проблема жок.
Дээ азаттыкка 2009-жылдын башында президенттик аппараттан кызматтан кеткен учурунда маек берген Медет Садыркуловдун каза болгонуна бүгүн 10 жыл толду. 3 ай мурун гана Бакиевке ыраазылыгын билдирип жаткан Медет Садыркулов жана эки сапарлашы стратегиялык изилдөөлөр институтунун экс жетекчиси Сергей Слепченко менен айдоочусу Кубат Сулаймановдун сөөгүнүн калдыктары 2009-жылдын 13 мартында Аламүдүн капчыгайындагы жол чекесинде өрттөнүп кеткен автоунаанын ичинде табылган. Бул кабар өлкөгө желдей тарары менен расмий бийлик Медет Садыркулов авто кырсыктан мерт кетти деп жарыялаган. Бирок ошол эле маалда Медет Садыркуловдун жол кырсыгынан каза болду деген расмий кабарга көпчүлүк ишенген эмес. Анткени буга негиз болчу абдан көп жагдайлар бар эле. Ал кезде ачык айтылбай оппозициянын гана үсүл кесил маалыматтары берилип турган. Бул суроонун жандырмагы табышмакты өлүмдөн 1 жылдан соң же тагыраагы апрель инкылабынан кийин чечилди. Анда Садыркуловту өзү кызмат кылган мурдагы президент Курманбек Бакиевтин жакындары ырайымсыздык менен өлтүргөндүгү ачыкка чыкты. Мындан 10 жыл мурун орун алган окуянын бүгүнкү сабагы кандай болот? Бул суроого жооп берүүдөн мурун Медет Садыркуловтун таржымалына токтололу. Медет Садыркуловтун кесиби боюнча тарыхчы. Эмгек жолун мугалимдиктен баштап, Кыргызстан эгемендикти алган учурда аткаруу бийлигин өткөн. Бул жаатта райондун акими, салык кызматынын эсептөө палатасынын төрагасы болуп иштеген. Кийин мурдагы президент Аскар Акаев администрациясында жетекчилик кызматтарды ээлеген. 2000-2005 жылдары болсо Кыргызстандын Ирандагы элчилик кызматында аркалайт. Март инкылабынан кийин ал кездеги президент Курманбек Бакиевдин командасына кошулуп, алгач администрацияда орун басар, кийин жетекчи болуп калган. Мына ушул учурдан тарта Медет Садыркуловдун кыргыз саясатындагы орду бекемделип, Курманбек Бакиевдин эң жакын адамдарынын бирине айланган. Ал мезгилде Бакиевдер үй-бүлөлүк башкаруу системасы түптөгөнү боюнча айыптоолор айтылып, оппозиция активдүү каршылык көрсөтүп жаткан эле. Мына ушундай кырдаалда Медет Садыркулов оппозицияны алсыратууга жардам берген. Жардам гана бербестен ошол кездеги Бакиевдерге каршы чыккандарды бөлүп жарган жүрүштөрдүн авторлорунун бири болгондугун ошол кездеги оппозициянын өкүлдөрү эскерип келишет. Бакиев бийлигинин даңазалуу Ак жол саясий партиясынын да башкы түзүүчүсү, идеологу да дал ушул Садыркулов экендиги учурунда көп айтылган. Маселен, 2013 жылга чейин Бакиевдерге каршы оппозицияда болгон саясатчы Азимбек Бекназаров Садыркуловту ашынган Бакиевчи болчу дейт.
Бакиевчи болчу да. Бакиевдин аппарат башчысы өзүндө жүрдү. Ошонун үй бүлөсүндө балдарына кызмат кылып жүргөн киши. Кемсизсе да чылдыңдаса да ошол жерде жүргөн киши. Чоо мага бизге эмне этип жетип алалар?
Бирок кийин Курманбек Бакиев жана анын үй бүлөсүнүн бийлигинин күчүнө кирип, башкарууга мүмкүн болбой калгандыгын түшүнгөн учурда өзү бир кезде каршы күрөшкөн оппозициядан көмөк алууга аракет кылган. Ал 2009 жылдын башында кызматын тапшырат. Мындан соң дароо эле ал кездеги оппозициячыл саясатчылар менен жолугушууларды өткөргөн. Саясатчы Эмилбек Каптагаев дал ушул оппозиция менен кызматташуусу үчүн Садыркуловдун көзүн тазалоого негиз болгондугун Азаттык маектеринин биринде айткан жайы бар. Медет Садыркулов Бакиевдерге кандай коркунучтуу турушу мүмкүн эле? Анын шакирттеринин бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алишер Мамасалиевдин айтымында Бакиевдин тизгинин тартууга мажбурлоочу планды түзүп келген. Ал план бийликтин ичиндеги көздөй кадрларын ошол кездеги президентке каршы чыгып сез көрсөтүүдө болчу.
Ошол кезде өзүнүн жанында мындай оппозиционный площадка түзөм деп мындай чоң мындай саясий долбоорго аракеттерди жасаган да. Садыркулов менен ортосунда, Жаныш Бакиевдин ортосунда ушундай карама каршылык түзүлгөн да ошол кезде. Анан Ак жол партиясында ушундай 2-3 топко бөлүнгөн да. Себеп Ак жолдун фракциянын ичинде 20га жакын ушундай депутаттар бул ошол Садыркуловдун командасы болгон да. Мен ошо эстеп атам, 2009 жылы март, апрель аягы ошол партиядан чыгыш керек деп ушундай сөздөр пайда болгон да.
Бирок Садыркулов өлтүрүлгөндөн кийин аталган план ишке ашпай, ал ишенген шакирттери жада калса табышмактуу өлүм жөнүн ачык маселе да көтөрө алышкан эмес. Буга карабай Алишер Мамасалиев бул өлүм Бакиевдердин бийлигинин чыныгы жүзүн ачып, инкылапты жакындаткандыгын айтууда. Ошол кезде Садыркуловдун өлүмү эмне сабак берди деген да суроо туулат. Садыркуловдун эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири учурда Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Гайыпкулов бул окуя кандай гана бийлик болбосун чоң сабак болду деген ойдо.
Биринчиден ким акыры баары бир чыкты да, ким жасаганы кандай экен башка маселелерчи. Бул мен ойлойм баягы бирөөнүн үстүнөн ушундай иштерди жасоо маселесин мамлекеттик деңгээлде чоң иш болуп жаралып, мындай азыркы күндөгү мен ойлойм баягы бийлик башындагылар ушундай шарттарга барбаш керек экенине мындай бир себеп болду да.
Ушундай эле пикирди колдогон тарыхчы коомдук ишмер Алмаз Кулматов болсо, мамлекеттик кызматкерди бир адамдын бийлигин чыңдоо үчүн кызмат кылуу туура эмес экендигин дагы Садыркуловдун окуясы көрсөттү деген пикирде.
Сабак баарыбыздан алышыбыз керек, өткөн тарыхтан баарыбыздан сабак алышыбыз керек. Жана антип коркутуп үркүтүү деген жолойго түшүп алга да болбойт экен, дагы сабак алышыбыз керек. Ал аны өлтүргөндөрү башка максат көздөгөн, бирок ал өлгөндөн кийин бир токо тынчып калдык да. Тынчып калганга да коом тынчып калып коркуп калды да. Оппозицияны мындай бийликке каршы тура турган адамдарды жок кылып коюу деген тез, оңой эле жок кылып коет деген тез калтынып калды да коомдо. Эртеде кечпи кылган кылмыш ачыкка чыга турганы дагы аныкталды.
Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча апрель инкылабынан кийин тергөө жүргөн. Анын жыйынтыгында ал баштаган 3 адамдын өлүмү үчүн мурдагы президент Курманбек Бакиев 24 жылга, ал эми анын иниси Жаныш Бакиев өмүр бою сыртынан кесилген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бакыт Асановдун бул баянын Азаттык Жекеторг сайтынан окусаңыз болот. Садыркуловдун өлүмүнүн баяны деген аталышта биз жайгаштырып койдук. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Мамлекеттик чек ара кызматы 13 марттагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу маалымат таратып, учурда абал туруктуу экенин айтты, бирок азыр эле биздин кабарчыбыз жол ачылбай турганын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Тажикстандык кызматташы Сиражиддин Мухриддин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулашты. Орусиядагы базарларда жүргөн рейдде ондогон мигрант кармалды. Бүгүн жогорку кеңеште Кыргызстан менен Түркиянын кыргыз-түрк достугу ооруканасынын ачылышы боюнча маселе талкууланат. Адам укуктары боюнча жылдык баяндама жарыяланды. Аны Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына сиреп салган жылдык баяндама деп атап 13 мартта жарыялады. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында кирип окусаңыз болот. Ал эми орусчаса окуйм дегендер Рус Чекит Азаттык Чекит.org деген сайтты териңиз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор. Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусунун жаңы чыгарылышын азыр угасыз. Кыргызстанда кесиптик техникалык билим берүүгө бюджеттен бөлүнгөн жана миллиондогон эл аралык гранттык каражат натыйжасыз колдонулуп жатканы боюнча маселе көтөрүлүүдө. Ошол эле кезде көпчүлүк кесиптик лицейлердин абалы талапка жооп бербей, четинен кыскарып жатканы белгиленүүдө. Жумушчу күчүн жана кесиптик техникалык адистерди даярдоодогу артыкчылыктуу багыт катары саналган бул тармакка Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 2007 жылдан бери гранттык жана насиялык каражаттар бөлүнүп келүүдө. Башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин жетекчилиги тескерисинче бюджеттен каралган акча толук бөлүнбөгөнүнө карабастан каражатты үнөмдөөгө туура келгенин жана гранттар үч тараптуу көзөмөлдө экенин айтып доматты четке кагып жатат. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Дүйшөнкул Төрөкулов айрым кесиптик техникалык лицейлердин эмгек жамаатынын өкүлдөрү тармакка бөлүнгөн бюджеттик каражаттын жана эл аралык гранттардын туура эмес бөлүштүрүлүп жатканы боюнча арыз менен кайрылганын билдирди. Анын айтымында соңку 12 жылда Азия өнүктүрүү банкы кесиптик техникалык билим берүү тармагын колдоого 60 миллион долларга чукул каражатты грант жана инвестициялык насыя катары бөлгөн. Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы 2007 жылдагы макулдашууга ылайык кесиптик техникалык билим берүү тармагына 10 миллион доллар грант берилсе, 2012 жылы бул тармак эмгек жана жаштар министрлигинин курамында турганда 20 миллион доллар каражат бөлүнгөн. Анын 10 миллион доллары 30 жылга жеңилдетилген мөөнөт менен инвестициялык насыя катары берилген. 2017 жылдын аягында аталган банк кесиптик техникалык билим берүүнү чыңдоого 30 миллион доллар грант бөлүү чечимин кабыл алган. Бул каражат тармактагы 3000 мугалимдин, өнөр устаттарынын жана 4000ден ашуун студенттин окуу көндүмүн арттыруу аркылуу кесиптик техникалык билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган болчу. Мындан сырткары башталгыч кесиптик техникалык билим берүү тармагынын жылдык бюджети 1,220,000,000 сомду түзөт. Парламент депутаты Дүйшөнкул Төрөкулов андагы бюджеттик жана гранттык каражаттар кумга сиңген суудай жок болгону боюнча маалыматтар ачыкка чыгып жатканын билдирди.
Менин дарегиме бүгүнкү күндө лицейлер өнүкпөй эле жок болуу жолуна түшүп, учурдагы жетекчилик тарабынан өз ишенимине кирген мүдүрлөрүнө гана каражат бөлүнүп берилип, жамаатты өз жатка бөлүп, мыйзамсыз кызматтан кетирүүлөр күч колдонууга чейин барып жаткандыгы тууралуу арыз келди. Лицейлерде расмий 30,000ден ашуун окуучу билим алат. Аларга тамак аш жана стипендия каралган. 120 миллион сомдон ашык каражат тамак ашта 40 миллион сомго жакын стипендияга бөлүнөт. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы лицейлерде 15,000ге жетпеген окуучулар билим алар айтылды. Кесиптик билим берүү агенттигине бир жылына 1,220,000,000 сомдон ашык мамлекеттен бөлүнсө, андан сырткары миллиарддаган гранттарды алып турат. Аталган мекеменин бюджетин бөлүштүрүүдө агенттиктин жетекчисин алып барып жаткан ишмердүүлүгүн жана жалпы лицейлердин абалына көңүл бөлүп, билим берүү жана илим министрлигине караштуу орто жана башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин коррупциялашкан системасын жөнгө салсаңыздар.
Кыргызстандагы башталгыч жана орто кесиптик техникалык билим берүү тармагы учурда билим берүү жана илим министрлигинин кармагында турат. Башталгыч жана орто кесиптик билим берүү агенттигинин астында 110 башталгыч кесиптик лицей менен техникалык коллеж болсо, учурда алардын айрымдары кыскарып кеткен. Азыркы мезгилде кесиптик техникалык билим берүү тармагында окуган студенттердин саны расмий түрдө 30 миңден ашуун. Бирок бул расмий сан иш жүзүндө бир топ аз болушу мүмкүн экени жана ал адатта ашыкча көбөйтүлүп көрсөтүлө тургандыгы арызда белгиленген. Анткени мамлекеттик бюджеттен каралган 1,220,000,000 сомдон ашуун каражат кесиптик окуу жайларда окугандардын санына жараша бөлүштүрүлө турганы арызда көрсөтүлгөн. Ошондой эле кесиптик лицейлердин жана техникалык коллеждердин материалдык техникалык базасын чыңдоого жана билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган эл аралык гранттык долбоорлордун жыйынтыгы көрүнбөй жатканы айтылды. Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев бул артыкчылыктуу тармак болгон менен аны көзөмөлдөө чабал жүрүп жатканын айтты.
Эми ошо 70 миллион долларын тегерегинде грант муну өтө тыкыр текшериш керек. Анткени деле бир бул тармакта кандайдыр бир долбоор ишке ашып аткандыгын, кандайдыр бир жаңылык киргендигин, же болбосо ошол жанагы биздин лицейлердин мурдагы партия учурчуларынын бир базасы жакшы иштеп кеткендигин, же болбосо бир заманбап өтө зарыл болгон бир жаңылык кесип боюнча даярдап атканы жөнүндө эч кабар жок да. Ошондуктан муну өтө текшерип иликтеп туруш керек. Бул баягы эле ошол чоң үйдөгүлөр катышса, эркилдөгүлөр ыртаят болуп эле ошол чоңдордун баарын мурдап жеп атса эле буларда андан ким калышпай мындай туура эмес пайдаланып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан болбосо маалымат берсин элге. Деги эле маалымат деле берилген эмес да. Кандайдыр бир реформа болуп атат, мындай иштерге жумшалып атат деп деги эле эч кимдин кабары жок. Өкмөт иштегенден деле уккан эмесмин, жалкы кесиптик болуп жүргөндөн деле бул жөнүндө уккан эмес.
Билим берүү министрлигинин алдындагы башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин жетекчиси Таалайбек Чолпонкулов Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 2007-жылдан бери бөлүнүп келе жаткан миллиондогон гранттар жана инвестициялык насыя тууралуу маалыматтар бурмаланган деп эсептейт. Ал өткөн 12 жылдан бери башталгыч кесиптик билим берүү агенттиги 20 миллион АКШ доллары өлчөмүндө гана грант алганын бышыктады. Ал 2017-жылы берилген 30 миллион доллар гранттык каражат билим берүү жана илим министрлигинин карамагындагы орто жана жогорку техникалык билим берүү тармагына жумшалганын мисал келтирди. Башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин жетекчиси Таалайбек Чолпонкулов Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 2007-2012 жылдары эки тараптуу макулдашуунун негизинде бөлүнгөн жалпы гранттык каражаттын чыгымдалышы боюнча толук маалымат бере албастыгын айтты. Бирок ошол эле кезде ал гранттык долбоорлору үч тараптуу шартта көзөмөлдөнөрүн белгилеп, аны туура эмес багытта пайдаланып кетүү деги эле мүмкүн эмес деп ишендирди.
Жылына бюджеттик бөлүнгөн каражаттар, ошондой эле долбоорлор, анын ичинде Азия өнүктүрүү банкынын долбоору жылына текшерүүдөн өттүрөт аудиттен. Биринчиден бул эсептөө палатасы, экинчиден Азия өнүктүрүү банкы жалдаган аудити, үчүнчүдөн жана проекттин АБ'дин проектин консалтинг компания, үчүнчү тарап көзөмөлдөп турган бул кыргыз швейцариялык компания Хелитас, алардын инженерлери текшерип жеринде күн сайын ошол жерде карап турат. То есть бул 3-4 көзөмөлдөн өтөт да, анан ошондой эле укук коргоо органдары азыркы күнү Азия өнүктүрүү банкынын укук коргоо органдары текшерип атат, аудит жолдоп, андан тышкары дагы СНБ'ден жолдонгон аудиттер текшерип атат. Бул жылда 3 процедура да. Эгерде кандайдыр бир мыйзамсыз нерсе болсо табылат болчу.
Бишкек шаарындагы номер 92 кесиптик лицейдин жакында кызматтан алынган директору Динара Аширова гранттардын бюджеттен каралган каражаттын туура эмес бөлүштүрүлгөнү жана окуу жайдагы социалдык көйгөйлөр тууралуу айтып чыгып, жетекчиликтин куугунтугуна дуушар болгонун билдирди. Динара Аширова окуу жайдын эскилиги жеткен өнөр каналары кооптуу абалда турганын айтып, жетекчилик мындай көйгөйдү көз жазымда калтырып келе жатканын белгиледи.
Окуу жайы жөнүндө толук маалымат берген күндөн баштап менин артымдан куугунтук да башталды. Биздин окуу жайыбыздын имараты 1979-жылдан бери эч кандай капиталдык ремонттон өткөн эмес. Жөнөкөй эле оңдоп түзөө иштери да жүргүзүлгөн эмес. Жылытуу системасы 40 жылдан бери алмашылбай, суруп түшкөндөн баштап эскилиги жетип арап турган суруп түшүктөрү көп түйшүктү жаратып келе жатат. Курган No.1 көчөсүндө жайгашкан өнөр каналыбыз 1937-жылы курулган имарат. Өнөр каналдын чатыры таптакыр жарактан чыгып калган. Азыр төбөсү тамдын шыбы такыр эле урап түшө турган абалга келип калды. Азыр илимий техниканын өнүккөн заманында заманбап жашоодон артта калып жатканыбыз абдан өкүнүчтүү.
Ошол эле кезде кесиптик билим берүү агенттигинин жетекчиси Таалайбек Чолпонкулов Динара Ашированын айткандарын жокко чыгарып, ар бир окуу жайдын муктаждыгына жана мүмкүнчүлүгүнө жараша каражат бөлүнүп, оңдоп түздөө иштери жүрүп жатканын мисал келтирди. Таалайбек Чолпонкуловдун айтымында бүгүнкү күнгө карата гранттык каражаттардын эсебинен тармактагы кесиптик окуу жайлардын 70% оңдолгон.
Бул айтылган маалымат чындыкка жакпайт. Себептенде АБ'дин долбоору 2007-жылдан гранттан 20 миллион доллар келген грант. 60 эмес, 40 окуу жай кирди, кесиптик лицей жана 18 коллеж. 4 компоненттен турду да: инфраструктурасын жакшыртуу, ремонт, жаңы окуу куралдары алынды, китептер, плакаттар, методикалык материалдар, жаңы окуу планы, стандарттар иштеп чыкты. мугалимдердин квалификациясын жогорулатурду. 70% бүгүнкү күнү ремонттоо куралдар жаңыртылды да. 30% калды эми. Аларды буюрса жакы жылдар оңбойбуз. Негизинен көнүгүүгө, мисалы, жаңы техника, оборудование алууга мындай ремонт өткөрүүгө дээрэ көп деле бөлүнбөйт. Эми тамага бир балага күнүнө бир мал тамакка 30 сом бөлүнөт. А жетим балдарга 3 малга 110 сом эле бөлүнөт да. Будага сеттеп жеткирип жүрөбүз. Эгерде биз норматив менен санаганда 145 миллион болуш керек да. Бизге Минфин мисалы былтыр 122 миллион бөлүп берди. 23 миллион азыраак бөлүп берди да.
Антке менен кесиптик лицейдин мурдагы директору Жылкычы Шакшембиев кесиптик окуу жайлар тармагын бирин экинчисине кошуп, кыскартуулар анда ыйкы-тыйкылык алып келип жатканын белгиледи. Анын айтымында кесиптик багыты боюнча бири-бирине жуурулушпаган окуу жайларды кошуп бириктирүү кесиптик даярдоонун деңгээлине терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Бир жаак болуп аткан ыйкы-тыйкылардын баарын башында аталып атпайбы, чопонго ушуну баардыгын түз жолго салыш керек болчу. Жападан жалгыз ушу бир кол көркөм өнөрчүлүк боюнча лицей болсо ушу эмне үчүн 10-чу лицейге кошуп атасыңар тоорлорго? Бул көркөм өнөр баягы кесипчилик ушу тоор менен аралашып калабы. Ажерге барса баягы аппендицит болуп жабышып калат, ал аппендиттен кутулуш керек. Окутулгандан кийин бул училище жок болот экен, өзүңүз айтып атасыз. Ошо мен айткам, эгерде сиз ушул училищаны колдоп өркүндөтсөңүз элдин батасын аласыз.
Ал эми башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин жетекчиси Талайбек Чолпонкулов изилдөөнүн натыйжасында тармактагы артык баш деп эсептелинген башкаруучулук жана чарбалык багыттагы кызмат орундары жоюлуп, жанаша жайгашкан майда окуу жайларын бириктирүү каражатты үнөмдөө үчүн жүргүзүлгөнүн жүйө келтирди.
Биз 22 окуу жайды бириктирдик. Мисалы, жакын жайгашкан бир жерде аз окуучулар болгон окуу жайларды биз администрациядан гана бириктирдик. А окуучулар окуп атат, мугалимдер иштеп атат. А имарат калды, окуучулар окуп атат. То есть биз ирээлештирүү жолу менен бириктирдик. Окуу жай жабылган жок. Саны азайганы менен бизде жылына окуучулардын саны көбөйүп атат. Анан экинчи момент, мисалы 2011 жылы жалпы профсех системада 8,5 миң киши иштейт. А 2017 жылы, 18 жылы 7 миң. 1,5 миң штаттык бирдикти биз кыскарттык. Негизинен бул административдик башкаруу персонал да 90 миллион сом жылына бюджетке экономия алып келет.
Ошол эле учурда өкмөт квалификациялуу жумушчу күчүн даярдоодо кесиптик билим берүүнү артыкчылыктуу тармак катары белгилеп, окутуу орундарын көбөйтүү демилгесин көтөрдү. Жакында билим берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизилип, 9 класстан кийинки орто жана атайын орто билим берүүнү милдеттүү түрдө жүргүзүү ченеми иштелип чыкты. Бул мыйзам долбоорунун баяндамачысы депутат Мирлан Жээнчороев 9 класстан кийинки билим алууну улантуу же кесиптик билим берүүгө шарт түзүү үчүн бюджет кошумча 750 миллион сом карала турганын билдирди.
Кесиптик лицейлер системасында өзү азыр былтыркы 110 болчу, быйыл 97 калды. Ал жерде проекттик мощность боюнча корпустарды алсак 39800 кабыл ала турган мүмкүнчүлүгү бар. Фактически наполняемость бул 32 миңге чейин 31338. Бүгүнкү күндө 30 миңге чейин окуп, жылына 1 миллиард сом биз бюджеттен чыгарып беребиз. Бир балага орто эсеп менен 33 миң сомду беребиз да. Андан тышкары мына контингент конец года бул 27 миң калып атат. Бизде мындай орундарда мүмкүнчүлүктөрдө ошол учебный корпустарда бар.
Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын айтымында Кыргызстан боюнча жыл сайын 90 миңден ашуун бала мектептердин 9 класстарын аяктап, бирок алардын арасынан 62 миң окуучу гана андан ары окуусун улантып 11 классты бүтүрүп чыгат. 9 класстын базасында 6 миңдин айланасында балдар кесиптик лицейлерге тапшырып, 15 миң окуучу атайын орто окуу жайларына өткөн. Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева ушул учурда жыл сайын 9 миңден ашуун өспүрүм эч кайда барып билимин өркүндөтө албай калгандыктан аларды андан ары кесипке даярдоо милдети турганын белгиледи.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча жыл сайын ушентип болжол менен 9000 бала мамлекет тарабынан эч кандай мындай көңүл бурулбай калып жатат. Каржы маселесин айтып кетсем, биз киши башына бюджеттик каржылоо стандарттарын эске ала турган болсок, бир жылга окутууга билим алуу баскычына жайгашкан жери жана билим берүү уюмунун түрүнө жараша 13 миң сомдон 43 миң сомго чейин сарпталат. Ушул долбоордун алкагында окутууну уюштуруу үчүн бүгүн зарыл болгон сумма бул 750 миллион сомду түздү.
Ошол эле учурда өкмөттө жана парламентте кесиптик техникалык билим берүү тармагына мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн жана эл аралык донорлор берген гранттык каражаттарды натыйжалуу пайдалануу маселеси иликтенип, ушул күнгө чейин жыйынтыгы чыгарыла элек. Азия өнүктүрүү банкынын маалыматы боюнча 2007 жылдан бери Кыргызстандагы башталгыч кесиптик билим берүүгө жана кесиптик техникалык орто окуу жайларын колдоого берилген гранттар менен жеңилдетилген насиянын өлчөмү 60 миллион АКШ долларына барабар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-марттагы таңкы программасын жыйынтыктайт. Кийинки берүүлөрү саат 9:30 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Биздин ободон жаңырган бардык кабар баяндар сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг сайттан видеолорду деле көрсөңүз болот. Макала баяндардын астына пикир жазышыңыз деле мүмкүн. Уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.